ในชั่วโมงนี้เราจะพูดถึงเรื่องเพศพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาเรานี่จัดอันดับเพศไว้ตามลำดับความสำคัญsex order เริ่มต้นก็คือว่าเพศที่ต่ำสุดก็คือพวกสองเพศหรือว่ากระเทยมีสองเพศในตัวคนเดียวกันอันนี้เป็นเพศที่ต่ำที่สุดอันนี้ต่อไปก็เพศที่มีความสำคัญสูงไปก็คือเพศหญิงแล้วก็สูงไปอีกก็เป็นเพศชายสูงไปอีกทีก็ไม่มีเพศอันนี้เราเรียกว่าเพศพรหมจรรย์อันนี้เพศอันนี้เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ของเที่ยงอะไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมการกระทำเจตนาต่างๆที่ทำมาเนี่ยเพศจะเปลี่ยนแปลงไปได้เพศกระเทยนี่ผู้ที่ทำบาปทำความชั่วในเรื่องของผิดศีลข้อที่3ข้อกามเมเป็นชู้สู่สาวหรือว่านอกใจกันต่างๆนี่ผิดประเพณีเราถือประเพณีเป็นสำคัญเป็นที่ยอมรับของสังคมประเพณีถ้าเราผิดประเพณีนี่ลักลอบกันเมื่อไหร่แล้วก็นั่นถือว่าผิดทางเพศเช่นก็โผเดียวเมียเดียวนี่ถ้าผิดจากโผเดียวเมียเดียวนี่ก็ถือว่าผิดประเพณีแต่ถ้าก็ยอมรับให้มีผัวได้หลายคนหรือมีเมียได้หลายคนในสังคมนั้นก็ไม่ถือว่าผิดไม่ถือว่าผิดประเพณีในทางเพศไม่ผิดศีลข้อ3อันนี้ขึ้นอยู่กับประเพณีทำไมมีการลักลอบกันเนี่ยเป็นที่ยอมรับของสังคมอันก็ไม่ผิดอันนี้แต่ถ้าว่าเราทำผิดจากกฎเกณฑ์ของสังคมในเรื่องของศีลข้อที่3เนี่ยอันนี้ก็ผิดศีลข้อที่3เรียกว่าผิดประเพณีในทางเพศอันนี้ก็ถ้าทำก็เป็นบาปเมื่อบาปแล้วผลของบาปนี่ก็สูงสุดก็ไปตกนรกบางทีก็เพศก็เปลี่ยนตอนนี้ถ้าบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นเพศกระเทยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ที่ก็เกิดเป็นเพศกระเทยนี่อันนี้เรียกว่าเพศที่ต่ำที่สุดอันนี้บวชไม่ได้เนี่ยพระเจ้าห้ามบวชเลยทีเดียวสูงไปอีกอันก็เป็นเพศหญิงเพศหญิงก็คือผู้ที่ตั้งความปรารถนามีเจตนาจะเป็นเพศหญิงก็เกิดเป็นเพศหญิงได้ง่ายไม่ยากเราไม่ได้ทำผิดทำอะไรต่างๆต้องในเรื่องของศีลข้อ3เรามีเจตจำนงที่จะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงขึ้นมานี่ตอนนี้ต่อไปก็เป็นเพศชายเพศชายนี่ต้องพัฒนาไปจากเพศหญิงหมายว่าต้องทำความดีสูงไปต้องมีเจตนามุ่งมั่นที่เป็นเพศชายอย่างเพศหญิงจะพัฒนาเป็นเพศชายนี่ก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นกับอีกในแก่การรักษาศีล5หรือศีล8นี่หรือว่ามีเจตนาที่มุ่งมั่นแล้วก็ทำความดีอันนี้ก็กลายเป็นเพศชายได้ส่วนเพศชายนี่เป็นเพศหญิงนี่ไม่ยากเลยทีเดียวบางทีผิดศีลข้อ3ถ้าไม่หนักหนานักก็บางทีก็เพศเปลี่ยนทีเดียวผิดเพศเปลี่ยนทันทีเลยทีเดียวบางครั้งก็รอต้องกลับไปเกิดอีกมาไปเกิดในชาติต่อไปก็แทนที่จะเป็นผู้ชายในชาตินี้ทำผิดศีลข้อที่3เนี่ยก็ไปเกิดเป็นเพศหญิงถึงจะปรารถนาก็ไม่ได้ปรารถนาเป็นเพศชายก็ไม่ได้เพราะกรรมนี้กรรมมันบังคับแล้วนี่ต้องเกิดเป็นเพศหญิงอย่างพระอานนท์นี่เคยเป็นมาบางครั้งก็ทำผิดข้อศีลข้อ3เป็นช่างทองแล้วก็เล่นชู้สู่สาวมากเหลือเกินทีเดียวตายไปก็ตกนรก จากนรกก็มาเกิดเป็นสัตว์นะเป็นสัตว์ก็ต้องถูกรังแกถูกอะไรที่จะมาทั้งเพศมันชำรุดไปเลยเพศเป็นหมันไปเลยทีเดียวนี่แล้วก็มาเกิดต้องเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นผู้หญิงรวมทั้งหมดนะต้องเป็นกระเทยต้องเป็นผู้หญิงได้นี่ต้องเสริม12ชาติกว่าจะกลับมาเป็นผู้ชายอีกกรรมมันบังคับต้องให้เป็นมาถึงไม่จะเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ปรารถนาก็ไม่ได้ต้องใช้กรรมให้หมดทุกคนถึง12ชาติทั้งหมดเองนี่ตอนนี้จากเพศชายนี่ทำผิดอะไรพอสามนี่ลงมาเป็นเพศหญิงนี่ง่ายเหลือเกินทีเดียวแต่เพศหญิงนี่ต้องใช้ความดีในการรักษาศีลแล้วก็เจตนาที่มุ่งมั่นไปนี่อันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้บางทีในชาติปัจจุบันก็สามารถทำได้เหมือนกันบางถ้ามีเจตนาแน่วแน่จริงๆนะไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องแปลงเพศแบบสมัยนี้ไม่ต้องผ่าตัดหรอกถ้าจิตมันต้องการจะเป็นผู้ชายก็บางทีมีความเจตนาอย่างรุนแรงในครั้งพุทธกาลนี่ก็มีภิกษุณีบางองค์อยากจะเป็นภิกษุมีความเจตนามุ่งมั่นอย่างแรงทีเดียวเพศก็เปลี่ยนเลยเป็นผู้ชายเลยพุทธเจ้าก็ให้ไปอยู่ในหมู่ภิกษุเลยรับว่าเป็นผู้ชายเลยทีเดียวจากภิกษุณีก็กลายเป็นภิกษุเลยทีเดียวใช่ไหมเปลี่ยนได้ทันทีเรื่องนี้เรื่องจริงในปัจจุบันก็มีในประเทศอังกฤษมีคือว่าครูก็สอนหนังสือนี่แหละเป็นผู้หญิงทีนี้เพศก็เกิดเปลี่ยนเป็นผู้ชายขึ้นมาในอังกฤษสมัยก่อนนะผู้หญิงผู้ชายไม่ให้เงินเดือนต่างกันผู้ชายให้เงินเดือนแพงกว่าในนี้พอเพศก็เปลี่ยนแกก็ลองต่อทางการว่าเพศจะเปลี่ยนนะแกจะต้องมีเงินเดือนขึ้นก็เกิดการต้องพิสูจน์กันเป็นการใหญ่ทีเดียวแล้วก็ตกลงก็ต้องให้เงินเดือนขึ้นเพราะแกเป็นเพศชายจริงๆนะเพศมันเปลี่ยนได้จริงๆโดยไม่ได้ทำการผ่าตัดอะไรเพียงแต่เจตนามันมุ่งมั่นขึ้นมาเป็นเพศชายก็เป็นเพศชายก็ยังนักกีฬาเนี่ยเห็นไหมนักกีฬาหญิงนี่ก็ต้องตรวจเพศเพราะอะไรเพราะเพิ่มที่มันเปลี่ยนได้จากนักกีฬาผู้หญิงเนี่ยเพราะความมุ่งมั่นอยากจะให้เป็นผู้ชายก็ทำไปทำมาเพศเปลี่ยนได้ที่เปลี่ยนเป็นเพศชายได้เลยทีเดียวบางทีเพราะนั้นนักกีฬาก่อนจะนักกีฬาผู้หญิงเนี่ยก่อนจะแข่งขันนี่ก็ต้องตรวจเพศจริงๆทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเพศมันเปลี่ยนแล้วไปแข่งขันก็เอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบผู้หญิงด้วยกันนี่มันเป็นไปได้โดยไม่ต้องการไม่ต้องอาศัยการผ่าตัดเพศเปลี่ยนได้เลยนี่เพศต่างๆมันก็ของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้ตอนนี้พรหมจรรย์นะพรหมจรรย์นี่จะต้องมีความมุ่งมั่นทางจิตใจมากทีเดียวตอนนี้ไม่มีเพศนี่ไม่ว่าเพศหญิงก็ตามเพศชายก็ตามที่ต้องการจะเป็นเพศพรหมจรรย์จะพัฒนากันไปก็ต้องมีความมุ่งมั่นทำสมาธิตอนนี้ทำสมาธิจนกระทั่งข่มความรู้สึกทางเพศเราได้จนกระทั่งถึงใต้สำนึกเลยทีเดียวเนี่ยเพราะนั้นจะต้องทำสมาธิถึงอัปปนาสมาธิคือว่าควบคุมความรู้สึกทางเพศได้จนถึงใต้สำนึกเลยทีเดียวเนี่ยอ้าวเมื่อไปเกิดในชาติต่อไปก็เป็นพรหมเลยพรหมไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเรียกว่าพรหมจรรย์อันนี้ก็เป็นเพศที่สูงที่สุดใกล้นิพพานทีเดียวเราจะไปนิพพานจะให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่ก็ต้องมีการพัฒนาเหมือนกันจากเพศหญิงก็ตามหรือเพศชายก็ตามต้องพัฒนาไปจนกระทั่งถึงเป็นเพศพรหมจรรย์เป็นพรหมให้ได้ไม่มีเพศใดๆจากเพศพรหมในพรหมจรรย์นี่ก็ไปนิพพานถ้าไม่ถึงไม่พัฒนาไปถึงพรหมจรรย์นี่ไปไม่ได้แต่ไม่ว่าผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาได้เท่าเทียมกัน พราะฉะนั้นในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็มีผู้ที่ปรารถนาจะขึ้นไปจากเพศหญิงก็ตามเพศชายก็ตามพัฒนาต่อไปจนทั้งถึงเพศพรหมพวกนี้ก็แสดงเพศเป็นนักบวชโดยการโกนหัวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเดี๋ยวแสดงเพศนี่เพราะนั้นการโกนหัวนี่เนี่ยแล้วก็แต่งคือแบบก็ตามไม่แต่งก็ตามเนี่ยส่วนมากก็แสดงเพศว่ามีเจตนามุ่งมั่นที่จะมีเพศเป็นเพศเป็นพรหมจรรย์จะพัฒนาต่อไปจากผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนี่เป็นเพศพรหมจรรย์อันนี้สังคมก็ให้เกียรตินะบางสังคมบางพวกก็ให้เกียรติว่าเออนี่เป็นการดีแล้วที่เขาจะพัฒนาจิตไปแต่บางสังคมที่มันก็ดูถูกเหมือนกันที่มันไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็ดูถูกเหมือนกันไอ้พวกนี้มันโกนหัวมันว่าไอ้หัวโล้นนะไปเมืองฝรั่งก็ตามมันก็ด่าไอ้สกินเฮดนะไอ้หัวโล้นมันด่าแล้วทีเดียวเนี่ยเพราะมันไม่รู้จักว่าเป็นนักบวชเป็นยังไงแต่ตอนนักบวชของฝรั่งเขาก็ถึงโกนไม่ถึงก็โกนแต่เขาตัดผมสั้นก็แสดงเพศเหมือนกันยังแม่ชีเขาเนี่ยแม่ชีฝรั่งเนี่ยต้องตัดผมสั้นรักษาพรหมจรรย์เขาไม่ถึงก็โกนแต่ของเรานี่ฝ่ายตะวันออกเรานี่จะโกนหมดไม่ว่าพวกลัทธิฮินดูก็ตามลัทธิพุทธศาสนาแล้วก็ตามอย่างพระเราเนี่ยต้องโกนหัวนะแสดงเพศให้สังคมก็เห็นว่าเรานี่เป็นเพศมีเจตนามุ่งมั่นที่จะเป็นพรหมจรรย์ควบคุมความรู้สึกทางเพศไม่ว่าเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามให้พัฒนาขึ้นไปนี่อันนี้ก็เป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะพัฒนาได้จริงๆบางคนบอกว่าบวชใจก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแสดงเพศไม่ต้องบวชหรอกจริงไหมอันนี้ไม่จริงหรอกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่แสดงเพศเป็นนักบวชนี่บางครั้งก็ถือพรหมจรรย์บางครั้งก็ทำลายพรหมจรรย์ทีละทีบวชศึกแสดงบางทีบวชศึกได้วันละพันครั้งทีเดียวเพราะว่าไม่มีอะไรจะควบคุมตอนนี้ถ้าว่าเราแสดงเพศอันนี้สังคมเขาจะจับตามองทีเดียวถ้าเราทำไม่ดีเขาจะประณามทีเดียวเนี่ยเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังทีเดียวเนี่ยนะระมัดระวังไม่ให้ผิดจากกฎเกณฑ์ของสังคมเลยระมัดระวังต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นก็ดีต่างกันเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ต้องบวชก็ได้บวชใจเอานั่นแหละมันศึกได้บวชใจได้ศึกได้วันละพันครั้งนะมันไม่พัฒนาจริงเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าถึงกับโกนหัวมันนี่แสดงว่าอ้าวมีเจตนามุ่งมั่นจริงๆแล้วทีเดียวนี่สังคมจะคอยจับตาดูทีเดียวว่านี่เธอทำจริงไม่จริงนี่ถ้าบวชเป็นเพศแม่ชีแล้วทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือบวชเป็นพระแล้วทำอะไรไม่ถูกต้องสังคมจะประณามทีเดียวในเมืองไทยเนี่ยยังเป็นพระนี่มีกฎหมายบังคับทีเดียวว่าทำไม่ดีจะต้องโดนจับทีเดียวโดนไล่ออกจากสังคมพระทีเดียวใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นจะต้องทำตัวให้ดีก็เป็นการที่จะพัฒนาได้เร็วเพราะมันมีสิ่งบังคับนี่นะเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการที่เรามาบวชแสดงเพศพรหมจรรย์เนี่ยมันก็ดีมีข้อดีทีเดียวตอนนี้สำหรับพระนี่หรือว่าภิกษุณีในสมัยโบราณภิกษุภิกษุณีนี่ถ้าแสดงเพศเป็นพระนี่ถือว่าแบกธงชัยของพระอรหันต์นี่ไงอันนี้จะทำให้ใครๆเห็นก็แสดงเพศความเป็นพระนะก็มีอานิสงส์คือว่าทำให้เกิดชาติต่อไปดิรูปงามท่านว่าอย่างนั้นนะเป็นที่เคารพเป็นที่ยอมรับของสังคมก็เพราะว่าเราแสดงเพศแบกธงชัยของพระอรหันต์เอาไว้ประกาศอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวแทนของผู้ของพระในของพระในศาสนานะว่ากันถึงแม้ว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ตาม สำหรับสมัยนี้เนี่ยภิกษุณีสูญพันธุ์ไปแล้วก็ผู้หญิงก็บวชเป็นแม่ชีก็แสดงตัวเป็นนักบวชเนี่ยก็เป็นการที่จะสร้างบารมีต่อไปคนเราเนี่ยถ้าเคยบวชสักครั้งนี้ชาติต่อไปหรือว่าในการต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ยากมันบวชได้สบายเลยทีเดียวอันนี้สงการเป็นนักบวชมันก็ดีอย่างนี้นะแล้วต่อไปข้างหน้าเราก็จะได้พัฒนาจิตใจได้สบายไม่ต้องห่วงอะไรเลยทีเดียวใจถึงสักครั้งมันก็ถึงต่อไปเรื่อยๆชาติต่อไปนี่จะพบพุทธศาสนาหรือไม่พบก็ตามเนี่ยแล้วก็ที่พัฒนาตัวเองได้ต่อไปเพราะฉะนั้นการบวชเป็นเพศพรหมจรรย์นี่ก็เป็นของทำได้ยากแต่เมื่อทำแล้วก็ได้อานิสงส์มากทีเดียวจะทำให้จิตเราพัฒนาเป็นเพศเป็นพรหมจรรย์จริงๆทีเดียวนอนเซ็กทีเดียวแล้วก็จะเข้าสู่นิพพานก่อนการยากท่านอาจารย์ฟันบอกยากที่สุดก็คือว่าจากมนุษย์เนี่ยกามภพนี่จะเปลี่ยนเป็นรูปภพเนี่ยสำคัญทีเดียวจากมนุษย์จะไปพรหมเนี่ยยากทีเดียวจะพรหมจะไปนิพพานเนี่ยไม่ยากนี่แหละท่านนี้อานิสงส์ของการบวชก็มีทีเดียวนี่อย่างที่กล่าวนี่นะการที่เรารักษาพรหมจรรย์แสดงเพศเจตจำนงว่าเราเป็นเพศพรหมจรรย์นี่เมื่อเราแสดงเพศแล้วก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆเราต้องพยายามทำพยายามเรื่องในด้านทั้งข้อวัดปฏิบัติไม่ว่าทางด้านกายทางวาจาทางด้านใจเราก็ต้องพยายามควบคุมจิตใจของเราไม่ให้ออกไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยายามควบคุมมันไว้ซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปนี่ต่อไปนี้เราก็นั่งภาวนากันลองพุทโธก่อนทำสมาธิแบบสมถะซะก่อนทำจิตให้สงบโดยการใช้พุทโธซะก่อนแต่ก่อนอื่นนี่เราทำอานาปานสติผสมเข้าไปด้วยอานาปานสตินี่ต้องอาศัยสติซะก่อนทำสติซะก่อนสติคือความรู้ชัดนี่แหละคือจิตนี่แหละตัวสังขารนี่แหละตัวปรุงแต่งจิตสังขารนี่แหละแต่เป็นตัวปรุงแต่งที่ควบคุมตัวมันเองได้เอาจิตมาเกาะกับกายกายตั้งอยู่ในลักษณะใดให้ทราบชัดในลักษณะนั้นเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยอาศัยอริยบทนี่เป็นตัวสติเราต้องทำสติซะก่อนว่าสติชัดดีแล้วเราก็หาลมหายใจได้ไม่ยากแต่สติไม่มีแล้วก็ลมหายใจหาไม่พบเพราะนั้นต้องทำสติซะก่อนนึกถึงกายที่ตั้งอยู่นี่ตั้งแต่เท้าถึงหัวก็ถึงเท้านึกถึงขาก่อนขาขวาทับขาซ้ายเวลานี้มือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยมาถึงท่ามกลางหน้าอกถึงคอถึงหัวจากหัวลงมาคอลงมาท่ามกลางหน้าอกกายท่อนล่างมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายกลับไปกลับมาในขณะนี้เรากำลังทำสติยังเคลื่อนจิตขึ้นลงไปทั่วกายไม่ต้องเห็นภาพรู้กายตั้งอยู่ในลักษณะใดให้ทราบชัดในลักษณะนั้นเท่านั้นก็พออันนี้สำคัญเดี๋ยวสตินี่ทำมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นกายชัดเท่าไหร่ความรู้สึกทางกายชัดเท่าไหร่นี่เราจะทำสมาธิได้ดีเท่านั้นนั่งทำไปสักเดียว ต่อไปเราจะทำสมาธินึกถึงกายชัดอีกสักครั้งนึกถึงขาขาขวาทับขาซ้ายนึกถึงมือมือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายท่อนล่างที่ต้องผ่านกับพื้นนึกเรื่อยมาถึงท่ามกลางหน้าอกถึงคอถึงหัวถึงบริเวณใบหน้าใบหน้าอยู่ที่ไหนเวลานี้นึกถึงบริเวณปลายช่องจมูกปลายช่องจมูกอยู่ที่ไหนเวลานี้สมมติว่าลมหายใจเข้าหายใจออกผ่านบริเวณปลายช่องจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเวลาหายใจเข้าไม่ต้องนึกตามลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกไม่ต้องนึกตามลมหายใจออกนึกอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกแห่งเดียวพยายามประคองจิตอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าให้เคลิ้มหลับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทออกโททำไป ในขณะนี้เรากำลังกำหนดลมหายใจออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทออกโธนี่ถ้าหากว่าจิตมันออกคิดข้างนอกเราก็ดึงมันกลับมาที่บริเวณปลายช่องจมูกอย่างเก่าอย่าไปโกรธมันนี่ถ้ามันไปบ่อยๆเราก็ต้องใช้คำบริกรรมทีๆบังคับให้มันหาช่องว่างออกไม่ได้แต่จะเหนื่อยสักหน่อยหายใจเข้าก็พุทโธพุทโธพุทโธหายใจออกก็พุทโธพุทโธพุทโธเลยทีเดียวจนกระทั่งจิตมันเชื่องเมื่อจิตมันเชื่องแล้วเราก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างเก่าทีนี้ถ้าหากว่ามันเคลิ้มหลับไปทำไงเมื่อเคลิ้มหลับไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็หายใจลึกๆยาวๆกว่าปกติสักหน่อยจะรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเมื่อความรู้สึกมันชัดขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่สำหรับผู้ที่อายุมากแล้วนี่มันเคลิ้มมากบกมากกว่าปกติเป็นธรรมดาของคนแก่นี่เราก็ต้องหายใจลึกๆยาวๆกว่าปกติสักหน่อยมันต้องเหนื่อยสักหน่อยพยายามประคองจิตอย่าฟุ้งซ่านอย่าเคลิ้มหลับไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทออกโธทำไป